you love on VOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Leo ni Juni 24 mwaka huu wa 2024, ni siku ya kimataifa ya wanawake katika diplomasia. Ndani ya studio namba 15 naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Ninafurahi sana kuungana nawe tena popote ulipo, nikiamini kwamba kama uko kule Afrika basi jioni yako inakaribia vilivyo na umeanza juma lako vilivyo. Hapa VOA Express kwa kweli mengi tunayo ya kukueleza, vile vile muziki ndani ya VOA Express kama ilivyo ada, kuna yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, swali la leo, barazani, miongoni mwa mengine mengi. Lakini kwanza Mkamiti, naona tuanze mara moja na taarifa ambazo zinahusiana na Afrika Mashariki ambazo zimeangaziwa hasa huko nchini Uganda na vile vile Tanzania. Ninazungumzia kuhusu michezo ya kamari. Sana sana inajulikana kama betting. Nikisema betting wengi wanaifahamu. Kwa sababu ni pale ambapo vijana wanacheza na kubahatisha iwapo watashinda baada ya kubashiri ni timu ipi itashinda. Na imekuwa ni biashara kubwa. Serikali zinapata mapato mengi tu kodi kupitia kampuni hizo, wakisema kwamba Uganda kuna kampuni zaidi ya 2000 zilizopewa leseni. Na Tanzania ni vile vile, hata Kenya na mataifa mengine. Lakini sasa kuna tatizo. Tatizo ni kwamba miongoni mwa vijana waliozoea kucheza michezo hii, wengi wameacha biashara zao za kawaida, wengine wamejipata wamefilisika, wengine wamejipata na matatizo mabaya ya kiakili, wengine kama wanandoa zimevunjika pia. Na ni tatizo kubwa ambalo linasumbua kiasi kwamba kama nchini Uganda wamebuni programu ambayo inahusisha wataalamu wa kutoa ushauri na saha na ushauri wa kimatibabu. Vile vile mambo yanasemekana kuwa hivyo hivyo nchini Tanzania. Kwa hivyo ni tatizo ambalo inakuwa kwa upande moja lina athari za kiafya na kijamii, na upande wa pili kuna faida ya kifedha kwa serikali. Sasa swali ni je, mbona serikali inazidi na kuendelea kuruhusu makampuni hayo yaendelee kuathiri maisha ya vijana? Vijana wengine wamezungumza, nilikuwa nasoma gazeti la Uganda, wanazungumza wenyewe kuhusu maisha yao na wanasema kwamba kwa kweli uraibu wa michezo hiyo ya betting umeshawashika na kuwa na athari mbaya zaidi. Miongoni mwa vijana ambao niliwapata wakati na zunguka, kuna huyu Freddy Katiti, yuko kule Mbeya, na anazungumzia kuhusu michezo hii ya betting na athari zake. Sasa Katiti, wewe kwako umeshuhudia tatizo hili?
Kushuhudia moja kwa moja kwa kusema mtu niliyemuona, hapana, ila naona tu vijana wengi wanacheza.
Na wanasema labda kwenye jamii inakuwa kwamba ni tatizo limekita mizizi sana kiasi kwamba labda hata jamii zinavunjika, biashara zinafilisika, na vijana wengine wanakuta kwamba pia kiakili hawako sawa kabisa. Unaweza ukaelezeaje kwa kirefu kidogo kuhusiana na unavyotazama tatizo hili?
Hii tatizo bwana, isiwe kwa vijana, mimi naona ni tatizo, na labda kushauri washauri wajikite kwenye shughuli zingine, kwa mfano kwenye kilimo au ufugaji, hata ujasiriamali mdogo mdogo, ufugaji wa kuku, lakini sio kwenye hii michezo. Hii michezo kwa kweli ni tatizo.
Na sijui kama pengine unaona kama kuna hatua serikali inataka kuchukua, labda kufunga makampuni ya michezo hiyo au vipi? Kwa sababu pia serikali inapata kodi kubwa kutoka kwa makampuni yao. Hilo ungesema nini?
Yeah, okay, ni kweli. Yaani hapo serikali ingefanya hivyo ingekuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu hata mimi mwenyewe niliwahi kushiriki ile wale mwaka jana. Nilipiga kama shilingi 7 hivi nilishiriki, kuna mchezo mmoja na unaanacheza kwenye redio moja hivi hapa Tanzania. Lakini baada ya kuona ni upuzi nikaacha nao. Kwa serikali ingekuwa ni vema, yani wangeisitisha hiyo michezo ingekuwa vizuri zaidi, ili vijana wangehamasika kwenye shughuli zingine kama nilivyosema kwenye kilimo na ufugaji.
Basi nakushukuru sana kwa mchango wako ndugu yangu, Dickson Katiti.
Asante sana.
Asante.
Wanangu Dar es Salaam ngonge vibe, oya oya oya. Nairobi vipi, fomu ni gani? Hakuna kitu kusema. Nipita pita tumenata kwangu, nikutafuta hela tu babangu. Kanya Rwanda paka Baganda, Burundi na Congo, bonjour.
Bonjour Baganda.
Okay, okay, alright.
Hali za ndani na kimataifa, maisha, michezo na burudani. Halo.
Habari za ndani na kimataifa, maisha, michezo na burudani. Kisha siku imekwisha, no repeat, no rewind. Namtaka Huda Makajala, go fight. Dar es Salaam imekucha ukilala, good night. Ajari ajari anacha barabara, bombastic. Na kumbe kenge uko kwenye msafara huu, good night.
Watu na dandia magari, wapende safari kujibinjari. Wana dandia hatari, kifo cha mende miguu chali. Kura wamezifita, mpigaji kachomesha pita. Kari kwa gana bisa, kama natoka na Mona Lisa. Tadae minado, jana, nashuze na ufado. Kumbe watu wana kule tabo, kwa mumewe imekuwa kaba. Izangani na kimatai, maisha, michezo na burudani.
Habari za ndani na kimataifa, maisha, michezo na burudani. Nataka trend uke number one, ndo upake mkate Colgate.
Ai, Darasa kweli pale wakiwa na Mario wanasema news da. Darasa anavyoandika mistari yake anapenda sana. Yaani anavyoandika kwa sababu pale nimesikia na uchokozi fulani, anazungumza lugha ya Kikenya, anateremka tena kule Rwanda na Burundi anawasalimu na kwa Kifaransa. Watu wa Nairobi wanauliza fomu ni gani? Hivyo ndio watu wa Kenya wanaulizana mambo, mpango upi? You know. Sasa unaona anazunguka kabisa kieneo katika mistari yake ile. Lakini safi sana, ni usanii.
Hmm? Ni masuala ya news anakupa habari za ndani na nje.
Hatari sana.
Msikilizaji, haya mambo yote unayapata ndani ya VOA Express kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo ni siku ya kimataifa ya wanawake katika diplomasia. Juni 24, wanawake kama tunavyofahamu wameshirikishwa katika diplomasia kwa karne nyingi, lakini michango yao mara nyingi imekuwa ikipuuzwa. Ni kulingana na Umoja wa Mataifa, wanawake na wasichana wanawakilisha nusu ya idadi ya watu duniani, na kwa hivyo pia nusu ya uwezo wake katika masuala ya kazi. Katika laini ya simu ninaye mtetezi wa masuala ya wanawake kutoka taasisi ya Toaweza, ni Anastasia Rugaba. Habari za wakati huu, Anastasia?
Ni nzuri kabisa. Ni wakati tulivu hapa Tanzania, Dar es Salaam.
Asante sana. Nafurahi kusikia hivyo na shukrani kwa muda wako kuwa nasi katika VOA Express. Ni jinsi gani unadhani wanawake wanavyoweza kuhusishwa katika kuleta mabadiliko kwenye nyanja mbalimbali za uongozi katika siku hii ambayo ni muhimu sana kwetu sisi wanawake?
Asante sana. Ni kweli kama ulivyotangulia kusema kwamba wanawake ni wengi sana ulimwenguni, lakini cha kusikitisha ni kwamba viongozi wengi ni wanaume kuliko ilivyo kwa wanawake, na ziko sababu nyingi ambazo zimekuwa zikisababisha wanawake wasiweze kupata fursa za kuwa viongozi na kushiriki kwenye maamuzi yanayoathiri hatima zao na za jamii zote. Lakini ninachofikiri mimi ni kwamba tunapaswa sasa tufike wasaa ambapo tutaachana na mitazamo ya kijamii na utamaduni ambazo ndo zimekuwa zikirudisha nyuma sana jitihada za wanawake, kiasi kwamba zimesababisha sasa hata wanawake wanapopata fursa za kuwa viongozi wanajikuta wanashindwa hata sasa kusimamia yale malengo anuwai, na wanajikuta wanakazana kupigana na mfumo dume, na wakati si lengo kwamba wanawake tuwe viongozi tukazane tu kupigana na mfumo dume. Lengo letu ni kwamba wanawake tunapokuwa viongozi sasa, basi tuweze kuleta tija katika maendeleo ya jamii zetu na ustawi wa jamii zetu. Kwa hiyo sitamani tuchoke. Ninaona ya kwamba yako mafanikio kidogo tumeyafikia katika jitihada hizi, ila natamani nione tukipiga hatua tena zaidi, tukitoa elimu, mafunzo, lakini vile vile tukijitahidi kuendelea kuweka sera ambazo zinalenga usawa wa kijinsia, na tukijitahidi vile vile kuhamasisha kuondoa mitazamo hasi, na sasa kwa kutumia teknolojia, ambapo tunasema sasa hivi vijana ndio asilimia kubwa. Kwa mfano kwa Tanzania, asilimia kubwa ya wananchi ni vijana. basi tusizungumze tu vijana, tuzungumze pia demografia zake, kwamba katika vijana hao kuna vijana wa kike na kuna vijana wa kiume. Tunaposema fursa za vijana, tufanye fursa kwa vijana wote wa kike na wa kiume, ili tuhakikishe tunajenga wanawake wengi katika viongozi, na tupunguze vile vikwazo ambavyo vinawasababisha wanawake washindwe kushiriki. Kwa sababu mpaka leo, ndugu mtangazaji, bado tuna taasisi hapa nchini Tanzania kwa mfano ambazo zinabagua, zinashindwa kuajiri mwanamke kisa atakuja kubeba mimba atatusumbua akichukua maternity leave. Hata kwenye sekta ya habari, majuzi tumetoa takwimu nyingi tu kutokana na tafiti tunazozifanya, wako waajiri ambao hawataki kuajiri wanawake au hawataki kuwapa nafasi kubwa za uongozi, wakihofu kwamba huyu akipata ujauzito akaondoka hapa miezi mitatu ile ya likizo ya uzazi, tutapata hasara kama taasisi. Ya, kwa hiyo bado tumekuwa na vikwazo kama hivyo kwenye uongozi vile vile, kwenye fursa za kiuchumi vile vile, kwenye sasa hivi tunaelekea uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania. Watu wamejipanga kuwadhulumu haki zao wanawake za uongozi kwa kupitia kuwanyanyasa na kuwadhalilisha. Kuna takwimu zilitoka majuzi hapa zilikuwa zinaonyesha kwamba mara nyingi kwa mfano kwenye kampeni za uchaguzi mwanamke unakuta comment ambazo zinaenda kwa mgombea ambaye ni mwanamke ni amevaa nini na ameonekaneje, lakini kwa mwanaume wanaangalia amezungumza nini. Kwa hiyo kwa kweli bado tuna safari ndefu, lakini ninashukuru kwa jitihada zote ambazo zinaendelea.
Anastasia, kwa kuwa tayari hili mmeshaliona, unadhani ni njia zipi zifanyike sasa kuelekea kumpatia mwanamke nafasi bora ya kuweza kujisimamia na kuleta mabadiliko hayo ambayo nyinyi mnayaona, kwamba mwanamke anahitajika kuzungumza, mwanamke anahitajika kusikilizwa, na mwanamke anahitajika kutekeleza yale ambayo anayezungumza, na sio tu akifika pale katika jukwaa ni kuangaliwa amevaa nini.
Ni kweli kabisa. Kwanza tunatakiwa tuendelee kuhamasisha usawa wa kijinsia, serikali iwe mstari wa mbele, lakini na sisi asasi za kiraia hakika tunajitahidi. Lakini vile vile tusichoke kuendelea kuboresha elimu na mafunzo kwa wanawake, especially wakishaanza kuingia makazini, kwa sababu mafunzo ya kujiendeleza mara nyingi unakuta wanaume ndio wanajiendeleza, wanawake wanashindwa kweli kufanya mafunzo ya kujiendeleza. Kwa hiyo tuboreshe mafunzo kwa wanawake, lakini vile vile tusiache kuweka sera ambazo zitawasaidia wanawake, na tutoe misaada ambayo itawezesha wanawake hata wakiwa na majukumu ya kifamilia waweze kuendelea na majukumu yao ya kikazi bila kuathirika. Kwa hiyo miundombinu wezeshi, kwa mfano sasa hivi bado tunazungumza taasisi nyingi hata hazina haki ya kumwangalia vizuri mwanamke, kwa mfano akiwa mjamzito au akiwa amejifungua, vichumba maalum cha kukamua labda maziwa kwa ajili ya mwanae baadaye. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni muhimu sana tuweke hizo sera kila taasisi, lakini vile vile pasipo kuchoka ya kuunga mkono jitihada ambazo zinaendelea za kimataifa, kwa sababu unajua kumekuwa kuna jitihada nyingi zinaendelea lakini watu wanasema hayo ni mambo ya ugaibuni. Hapana, ni vizuri sana tunapokuwa na wanawake kwenye mabaraza mbalimbali ya kiuongozi, yani huwa wanapitisha sera na sheria ambazo ni bora sana, kwa sababu mitazamo yetu wanawake kidogo iko tofauti. Unajua wanawake wana huruma, wanawake wana upendo, wanawake wanawaza jamii. Tunaambiwaga sisi tuko multipurpose, yani unawaza kitu kimoja lakini unawaza vitu saba pamoja na hicho kitu kimoja. Kwa hiyo hiyo imekuwa ikisaidia sana wanawake kutoa michango ambayo inatija kwenye mabaraza ya maamuzi. Kwa hiyo tuendelee kuhakikisha wanawake wengi wanakuwepo kwenye mabaraza ya maamuzi kuanzia ngazi ya chini kabisa mpaka ngazi za juu za kimataifa.
Shukrani sana Anastasia Rugaba, ni mtetezi wa masuala ya wanawake kutoka taasisi ya Twaweza jijini Dar es Salaam huko Tanzania, kwa kuwa nasi katika VOA Express. Basi kaa tayari kupata habari muhimu za dunia.
Thank you.
Maafisa wa Marekani na Ulaya wanaonya juu ya uwezekano wa vita huko Gaza, huku kukiwa na uwezekano wa mashambulizi ya Israel nchini Lebanon dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amewaambia waandishi wa habari mapema leo nchini Luxembourg kwamba hatari ya vita hivyo kusambaa inazidi kuongezeka kila siku. Nadhani kwamba sina furaha, tuko kwenye mkesha wa vita kuongezeka, Borrell amesema. Pia amesema usitishaji mapigano huko Gaza unahitajika kwa kiasi kikubwa ili kuwezesha mtiririko wa misaada ya kibinadamu.
Beijing inataka EU kufuta ushuru wake wa awali wa magari ya umeme ya China ifikapo Julai 4, gazeti la Global Times linalodhibitiwa na serikali ya China liliripoti baada ya pande zote mbili kukubaliana kufanya mazungumzo mapya ya biashara. Ushuru wa muda wa Umoja wa Ulaya wa hadi asilimia 38.1 kwa EVs zilizotengenezwa kuingia China zinapangwa kuanza ifikapo Julai 4, wakati kundi linachunguza kile inachosema ni ruzuku nyingi na zisizo za haki. China imerudia tena kutoa wito kwa Umoja wa Ulaya kufuta ushuru wake, ikielezea ipo tayari kufanya mazungumzo.
Umoja wa Ulaya umeidhinisha Jumatatu raundi yake ya 14 ya vikwazo dhidi ya Russia katika kujibu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mfuko huo unajumuisha marufuku ya mazoezi ya kupakia tena gesi ya asili ya Russia katika nchi ya EU ambayo kisha upelekwa kwenye nchi ya tatu. Kuna vikwazo vinavyowalenga watu 116 na mashirika, na kuongeza hatua za kuhakikisha makampuni hayazuii vikwazo vilivyopo. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesisitiza umuhimu wa vikwazo hivyo vipya ili kuminya zaidi uchumi wa vita wa Putin, wakati akihutubia mkutano wa baraza linaloangazia mambo ya nje la Umoja wa Ulaya mapema leo.
Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametoa wito kwa upinzani ulio mkali kwa kukubaliana leo Jumatatu wakati bunge likifunguliwa kufuatia uchaguzi uliomlazimisha kuingia katika serikali ya muungano kwa mara ya kwanza katika muongo mmoja. Inatarajiwa katika kikao cha kwanza ambacho kitaendelea hadi Julai 3 ni hakikisho la mipango ya Modi kwa muhula wake wa tatu na uwezekano wa kuteuliwa rasmi kwa Rahul Gandhi kama kiongozi wa upinzani, nafasi iliyoachwa wazi tangu mwaka 2014. Muhula wa kwanza wa Modi madarakani ulifuatia ushindi wa kishindo kwa chama chake cha mrengo wa kulia cha Bharatiya Janata Party na kuruhusu serikali yake kuendesha sheria kupitia bunge kwa mjadala pekee.
Safi sana, mambo yanakwenda vizuri sana. Unasikia ngoma hiyo mkamiti?
Umufana.
Eh? Umufana yake akina Alvina Smith akiwa na YM Music nakwambia mambo yote yakifanyikia VOA Express. Basi hii pale wimbo huu unafungua barazani.
Haswa wazazi wanapoachana, mali zigawanywe kwa watoto au zibaki kwa wazazi? Ndiyo swali la barazani tulilokuuliza wewe msikilizaji, na lina maoni lukuki, na vile vile tunakushirikisha ili uweze kutoa maoni yako live kupitia studio zetu hapa namba 15. Lakini wakati ambapo line zipo wazi tunasubiri upige simu na kutoa maoni yako, tuna
msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu sana kwenye barazani na utoe mchango wako kuhusu wazo hili. Je, mali zikigawanywa kwa watoto au zibaki kwa wazazi pale wanapoachana, mchango wako ni upi? Sema jina na mahali unakotokea tafadhali.
Naitwa Chacha Kisaina, natokea Mwanza, Tanzania.
Mm-hmm. Karibu sana.
Mimi nilikuwa nasema kwamba ikiwa wazazi wanaachana, mali zibaki kwa baba, kwa sababu baba yeye ndio baadaye anapewa jukumu la malezi ya watoto. Kwa hiyo kama anapewa jukumu la malezi ya watoto, utawezaje kuanza kulea watoto wakati umeshagawana mali nusu kwa nusu? Yule amechukua ameenda kutafanya huko, alafu wewe unaachiwa mzigo wa watoto. Inabidi wewe ubaki na mali zile, lakini kwa makubaliano maalum, kwa sababu tunajua binadamu wote hatujakamilika. Baba naye anaweza kaachiwa mali zote, baadaye akafanya yake, na mwisho wa siku wale watoto wakashindwa kupata mwendelezo mzuri. Hivyo basi, kwa makubaliano labda ya kimahakama au ni wapi, hata polisi, watu waende waandikishane, halafu baadaye zile mali ziwekwe mikono salama, ili mradi tu familia ile baadaye isianze kutangatanga na watoto kuanza kukosa haki zao za msingi. Hayo ndio maoni yangu. Asante Sauti ya Amerika.
Asante sana ndugu yetu ukiwa Tanzania kwa mchango wako huo. Naona pia kuna wale ambao wameandika ujumbe kupitia mkurasa wetu wa Facebook. Namuona Ngasa Walukahama, Tanzania, anasema anayeanzisha kugawana ni mwanamke, asikubali kugawana, hiyo ni mali ya wanao, mwanamke asichukue hata 100. Ikishindikana mpige kizizi, awe mtu wa kujua mikoa na vipo. Ndio anasema yeye ndio anachangia hapo.
Haya basi, baada ya kusoma ujumbe huo, tumsikilize msikilizaji mwingine yuko katika line ya simu. Habari yako, nazungumza na nani, kutoka wapi, na tupatie kile ambacho unadhani kwa mtazamo wako ni sahihi kuhusiana na swali letu la barazani.
Mimi ni Desire, napatikana mjini Goma ndani ya nchi ya demokrasia ya Kongo.
Karibu sana Desire. Wazazi wanapoachana, mali zigawanywe kwa watoto au zibaki kwa wazazi?
Bo, ile swali nilikuta kwenye mtandao, nikaijibu nikasema ya kwamba wazazi wanapoachana mali hugawanyika kwa sehemu tatu.
Mhm. Sehemu gani hizo?
Sehemu tatu kufuatana na katiba ya nchi yetu ya Kongo, zinagawanya kwa sehemu tatu. Sehemu moja inabaki kwa watoto, sehemu ya pili inaenda na mama, na sehemu ya tatu inaenda na baba. Katikati ya hao watu wawili, kukepatikana yule ambaye atajari watoto, wanamupa na sehemu ya watoto, anaenda kuwachungia. Kama hatapatikana, familia yenyewe inakamata jukumu ya kuchunga sehemu ya watoto mpaka saa watoto wanakomaa, wanapewa haki yao.
Ah, safi sana. Asante sana Desire kutoka kule Goma upande wa DRC. Labda tusome mawili matatu mkamiti na kisha tuendelee. Namuona Baya ya anasema, hajasema kwa wapi, anasema mali bado ni za wazazi, watoto hupata urithi baada ya wazazi wote kugawa. Mambo ya talaka kwa wazazi wako haihusu, mali bado ni zao.
Rajabu Chambo anasema mgawanyo wa mali wanandoa wanapoachana umesababisha ndoa nyingi kuvunjika kwa tamaa ya mali, kisha baada ya kutumia fungu lake mtu anarudi kuomba samahani, aishi na tena mwenza wake ili waweze kulea vyema watoto. Kwani mwanzo hawakujua hilo?
Bahati Mwita anasema yuko kule Mwanza, Tanzania, anasema kwake yeye anaona itategemea na namna walivyoachana. Kama ni talaka, taratibu zake zitafutwe ili kila mtu apate haki yake, ili watoto nao pia wapate haki yao.
Haya basi, maoni ni mengi. Shukrani Bahati Mwita, Miriam Abubakar, Nasoro Von Fundikira, Polo Musemani, Simon Mashimba Malimi, hali kadhalika Chacha Mtanganyika, Doto Manyehe, Elfans Kiprotich, Muhirwa Masanje Deus, shukrani kwa muda wenu wa kuandika maoni. Na basi asante sana kwa kuangalia, kwa kusikiliza VOA Express. Tupate burudani ya muziki hapa. Amina ndicho kibao kinachokwenda hewani hivi sasa,
chake Aru Boy kutoka kule Nairobi. Pata mambo.
Oh no. Nishakula time, nishalala njani kateseka. But I pray for my time, I pray for my brothers and my hangar. Man, I grinded, came from nothing to something. Now we believe, eh. Pigi ya simu manager. Watoto wazuri waletwe. Weite ungeze sembe na ngeje. Hapa leo ni furaha kwa tele. Hali ngumu tumepitia, imani imepotea, milango imefunguka.
Nataka nifanyeje?
Matatizo tukipitia, faraja iko kwa njia, kimaisha na furahia. Nasema asante.
Nasema moyo wangu.
Amina, kibao hicho murwa kabisa unakipata ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington. Kumbuka VOA Express linapatikana kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 10:30 jioni mpaka saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Basi hakikisha unakuwa unatusikiliza, tunakupatia burudani ya muziki na mambo mbalimbali yanayokuhusu wewe kijana, kina mama, na yale yanayotokea katika jamii uliopo.
Basi safi sana, tunapoelekea kumaliza kukamilisha VOA Express, tuangalie swali la leo ambalo tuliuliza Jumapili. Ilikuwa ni siku ya kimataifa ya utumishi wa umma. Je, watumishi wa umma katika nchi yako wanatekeleza majukumu yao ipasavyo?
Joseph Gia, yeye kutoka Rock City Mwanza, ameandika huduma utapata ila muda wanaotaka wao.
Boniface Steven Baba Serafia na yuko kule Geita Tanzania, anasema watumishi wa umma wengi wao wanalalamikia maslahi duni ya kazi zao.
Kulwa Mwasenga, yeye anapatikana Mbozi Tanzania, amesema ndio wanatekeleza majukumu yao ipasavyo, ingawa wapo ambao hawatekelezi majukumu yao ipasavyo. Hao ndio wanaosababisha serikali ionekane haifanyi vyema mambo yake.
Kasimu Makelu yuko kule Ruvuma Tanzania, samahani muda hautaturuhusu tukakupigia simu, lakini namba yako tumeshaipata. Ndio unasema kwamba wanatekeleza majukumu yao ipasavyo, japokuwa baadhi yao wanakuwa wazembe kwa kiasi fulani.
Maneti Magongo Kione, unapatikana Iringa Uluti, umesema hawatekelezi ipasavyo, kwani malalamiko kibao kutoka kwa wananchi.
Moses Musa yuko Kenya, anasema hapa Kenya wanakandamiza wananchi, serikali yenye iko mamlakani ni fisadi sana na hakuna maendeleo tunayoyaona.
Eliud Nyongeza, yeye ajasema anapatikana wapi, ameandika wengi wao hawana uzalendo, huduma wanatoa wapendavyo na wala si ipasavyo.
Didia Sahani kutoka kule Kivu Kaskazini anasema wanajitahidi kufanya kazi zao.
Shukrani sana Simon Mashimba Malimi, Abu Aiman, Kate Kauhura, Noah Msuya, Maneti Magongo, shukrani Prince D Mwalo, Alan Kaita, Radio Jambo. Shukrani sana kwa kutoa mchango wenu. Basi tunawapa Kibao hiki cha muziki ambacho ndio tunakamilisha nacho kutoka kwake Darasa kishirikiana na Mario News. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mzalishaji wa matangazo ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri kutoka hapa VOA Express.
Habari za ndani na kimataifa, basi michezo na burudani. Halo.
Habari za ndani na kimataifa, maisha michezo na burudani. Kisha siku imekwisha, no repeat no rewind. Namtaka Huda Makajala, go fight. Dar es Salaam imekucha ukilala, good night. Ajari ajari anacha barabara, boom bombastic. Na kumbe kenge uko kwenye msafara huu, good night.
Watu na dandia magari, wapende safari kujivinjari. Una dandia hatari, kifo cha mende miguu jari. Kula wamezifi.